jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Hledáte cestu, jak přinést změnu nejen do svého života, ale i do životů ostatních? Přemýšlíte o kariéře, která má smysl a naplňuje? Staňte se koučem a naučte se, jak odbourávat strachy a vést druhé k naplněnému životu. Zjistěte, jestli máte předpoklady stát se koučem a zda patříte mezi 10% těch, kteří mají vlohy a schopnosti pro tuto roli. Vyzkoušejte náš bezplatný test na humancoaching.cz a začněte cestu k tomu stát se lidským koučem už dnes.
Zdravíme vás u dalšího dílu podcastu. Dneska tu nejsem sama. Ahoj, Romane.
To snad nejsi nikdy, ne? Skoro, až na jednu výjimku. Ahoj.
Jednou jsem tu byla sama.
To byl smutný příběh.
Ale nejsem tu ani jenom s Romanem. Dneska tu máme hosta. A dnešním hostem je Maxim Havlíček. Ahoj, Maxime.
Ahoj, ahoj, Janko, ahoj, Romane.
Ahoj.
Tak já o Maximovi řeknu pár slov, tak jak ho znám. Maxim je česko-americký umělec. Já jsem se s ním seznámila tady v Čechách v Karlíně. Jeho tvorba je taková zajímavá a zajímavá je pro mě tím, že Maxim netvoří jenom na plátno, ale tvoří třeba i tetování a na svůj skútr tvořil a podobně. Ale mě by Maxime zajímalo, jak by ses představil ty našim posluchačům.
No tak v podstatě vizuální umělec, převážně jako malba, no. Malba na plátno, na různý materiály, to je pravda, i na objekty. Spíš se zaměřuje jako na velkoformátová plátna než ty menší. Neustále nějakým způsobem experimentu, že jo, vlastně je to abstraktní malba, i když teď občas tam třeba teďkon začínám zase zpátky zavádět nějaké figurativní prvky, nicméně soustředím se opravdu spíš na tu malbu a těch věcí, které nejsou úplně na první pohled vidět. A takovou jakoby nějakou signaturu pro mě je vlastně kaligrafie, kterou jsem, jako to byl jeden z předmětů, který jsem studoval tady na škole a než jsem odjel. A ta kaligrafie mě doprovází v podstatě celou tu dobu a můžou lidi vidět na všech mých dílech a je to taková ta červená nit, která to všechno spojuje. Používám kaligrafii nejenom jakoby záznam těch myšlenek, který v podstatě píšu do těch obrazů, ale zároveň i vlastně jakoby tu estetickou část toho písma, že vlastně vymýšlím už potom i svoje jakoby rukopisy a tohleto, je takový automatizovaný psaní, něco jakoby těsnopis a využívám právě i ty tvary a ty formy toho písma z vizuální stránky v podstatě, nejenom obsahový.
Skvělý, že máš práci, která tě natolik jako pohlcuje, naplňuje, aspoň to z tebe cítím. A my máme možná něco jako společného, zrovna my dva. A to je, že jsme měli někdy strach, že nebudeme sami sebou, že se třeba budeme příliš přizpůsobovat konvencím, tomu, co se očekává, nějakým jako standardům a normám. A tak mě zajímá, jaký je ten tvůj příběh, co se tohohle strachu týče.
Takže vlastně já to vyskytím tak jako, když je člověk mladý, jako třeba nějaký ten nástil, tak tam strach jako moc není. Jo, ten člověk prostě jako je ten nesmrtelný, prostě mě se nic nemůže stahat a do všeho jde prostě po hlavě, což je v pořádku, protože to je zrovna čas, kdy si člověk musí vyzkoušet ty věci, aniž by se bál těch důsledků, protože kdyby si to uvědomoval v té době, tak nic vlastně neskusí a nepřijde na to, kdo je. Jo, a pak, jak člověk prostě nějakým způsobem roste, vyvíjí se, stárne, tak a je tam období, kde ten strach hraje docela velkou roli, protože vlastně člověk nějakým způsobem opouští to hnízdo, stává se nezávislým a teď co, že jo, prostě zvládnu to, zvládnu ten život prostě, uživím se, uživím tu rodinu, jo, ale potom se to přehoupne a když člověk trošku jako zase ještě víc dozré, tak už to je ty věci, nejednak už spoustu věcí zažil, vyzkoušel si to a pak zjistí, že naprostá většina těch strachů byly strachy z něčeho, co se nikdy vlastně nestalo. Jo, to bylo jen takový to, že se co kdyby a už se teď zrýsuje ty černý scénáře, ale vlastně pak jako 99,9% toho se nikdy nestane. A to si pak člověk uvědomí zase až později a ten život se stane, přehoupne se ještě do větší takový ty svobody a je z toho víc vyklidněný, protože už pak jako ten člověk fakt rozumí, že tyhle ty věci se prostě nedějou, že to je všechno v té hlavě. A je to s tím strachem, že ten strach je něco jako externího, co se na nás valí zvenku a je opravdu jenom na nás, jakým způsobem my na to reagujeme, jakým způsobem my se s tím strachem vypořádáme. Jo? Někdy strach je důležitý v tom, že člověku prostě půjčuje jakousi jinou perspektivu, že je schopen se na to podívat občas jakoby i z konstruktivního hlediska, že hlavně umělci, já to vím, že jak u sebe spoustu našich rozhodnutí a všechno, co děláme, se hodně řídí emocema, což jako samozřejmě není úplně správný po každý, protože vlastně některé rozhodnutí můžou být až trošku zbrklý, bych řekl, takže ten strach působí trošku jakoby ta zpětná vazba a ta brzda, že se člověk od toho, že se na chviličku zastaví, koukne se na to z druhé strany a vlastně jakoby to analyzuje, než to rozhodnutí udělá. Samozřejmě k tomu se taky potřeba nějakým způsobem dostat a dospět, jo? Že s tím se člověk jako nějakým způsobem nenarodí. Ale já to vidím teď konce, jo? To je prostě přirozený vývoj, myslím, jako lidský. Jo? Že takhle v té přírodě to udělané, že my jsme vlastně beze strachu nejdřív, pak jako jsme plný strachu a pak ten strach ztrácíme, protože mu rozumíme.
No. Zajímavý, že jsi vlastně dělal různé zkušenosti, které ukazovaly, že se bojíme možná zbytečně a přehnaně a říkal jsi, že bez toho, aby si čel tomu strachu, tak nezjistíš, kdo jsi. Co jsi zjistil o sobě, jo? Kdo jsi díky tomu, že ses takhle překonával v 90. si odjel do Ameriky a tak dál?
Já si myslím, že to je komplexnější než jenom ten o tom strachu, ale je to spíš, že vlastně, když tomu strachu tolik jakoby se nepodává, tak má volnější ruku. No hele, já ti třeba řeknu příklad, že já jsem na konci 90. se prostě sebral a odjel. A si to jako pro spoustu lidí to zní, jo, to je skvělý, jako to bych taky chtěl, ale to je přesně ono, to bych taky chtěl. Jo, ale tam chtít něco a udělat to, tam je právě hlavně, když je to tak nějaký tak velký životní kroky, tak tam je to o tom překonání toho strachu, ale to je spíš strachu z neznáma, co bude, jako, co, jo, že vlastně člověk se sebere a odjede přes půlku světa někam, kde na něj nikdo nečeká, nemluví ani tím jazykem nic a má jenom nějaký sny prostě a všechno si to nějakým způsobem v té hlavě vykouzlil a jde si zatím. A prostě ten strach jde stranou. Protože ten strach by mi v životě nedovolil do toho letadla vlíst a odletět tam, protože jsi se úplně zvlázil, ne? Jako si to nějakým způsobem zanalizuji, rozmysli a uvidíš, že to je prostě úplně nesmysl, že jak tam budeš žít, kde tam budeš bydlet, co tam budeš jíst, jak tam domluvíš, tam nikoho neznáš. A tohle to jsou takový ty, to hlodání, právě nahlodávání toho strachu, který si myslím, že člověka prostě opravdu jakoby stahuje dolů a brání mu nějakým způsobem prožít si ten život tím, jak by si ho prožít měl. Já si, když je člověk právě hodně mladý, jo, ten prostě jako náctiletý tohle, tak ty má ty sny, který v podstatě ty sny, já vidím, to nejsou žádný vzdušný zámky, to nejsou naivní blbosti, to je ten život, který by ten člověk měl prožít. To prostě v tu chvíli to člověk ví, to je někde prostě, je mu to prostě daný z toho vesmíru, prostě to, je to tak, jo. Ten sen je tvůj, to je ta tvoje cesta. A může to být jak sebebláznivější. Že v knihách se píše, v historických knihách se píše o lidech, kteří vlastně si šli za tím snem a něco dokázali, protože o tom to je, jo. A když člověk prostě nechá ten strach, aby ho ovládl, tak nikdo si jeho jméno pamatovat nebude, nikdo se o něj. A já říkám, že život je o tom, aby člověk skončil v knihách, o tom to není. Je to o tom, aby opravdu prostě si šel za tím sem, ať je to cokoliv, to je úplně jedno. Každý z nás má nějaký sen. A ten sen je ta cesta, za který by se prostě ten člověk seměl. A můj sen byl prostě objevovat a prožít si své vlastní dobrodružství. Třeba když jsem byl menší, jak jsem ležel v knížkách a četl jsem ty dobrodružní knížky a byl jsem úplně fascinovaný prostě s tím životem a tím světem v těch knihách a tím dobrodružstvím a tou těma životama těch hrdinů z těch knih a říkal jsem si, že vlastně proč ne, že jo, teď to vlastně, to není naivní dětská nějaká blbost prostě chtít žít život, jako žijou ty lidi v těch, jako žijou ty hrdinové v těch knížkách. Tak jsem si říkal, že si prostě napíšu svůj vlastní knížku. A životní knížku, no, tak jsem prostě sebral vody, jo. A jelikož vlastně to šlo, opravdu to vycházelo prostě, bylo to upřímný, jak jsme se o tom bavili předtím, ještě autentický, tak vlastně mi to celé přišlo hrozně jednoduchý, jo.
Já právě si říkám, podle čeho si tu jednoduchost vyhodnocoval, jo, jakože co by ti vlastně přišlo složitý, protože tohle je takový bod, kdy někomu přijde něco jednoduchý, někomu složitý, tak co pro tebe by bylo složitý? A proč to bylo jednoduchý?
To je těžko říct, co by pro mě bylo složitý, protože vlastně jakoby, já když to takhle potom vyprávím ten příběh, ten opravdu, jak jsem vodil všechno jako dopodrobno lidem, tak prostě na mě koukají a říkají si, tyjo, tohle prostě jako, to bych třeba jako nedal, nebo to bych nechtěl, nebo to bych prostě třeba vzdal, nebo tohle, no ale složitý. Samozřejmě tam bylo nějaký nepohodlý a hodně nepohodlý, ale pro mě to jako, mě to vůbec nepřipadlo složitý nebo nepohodlný, pro mě to bylo prostě součástí té cesty, takže vlastně já jsem to přijímal tak, jak to bylo a to nepohodlý a ty překážky se staly vlastně tou cestou. Jo, a jelikož to bylo něco, co jsem opravdu upřímně vnitřně chtěl, tak mi to nepřišlo nějakým způsobem, já bych to ucítil, kdyby to prostě bylo proti srsti, víš, kdybych to tlačil někam, kde to nemá bejt, když je člověk tomu otevřený a vnímá to, tak ucítí, když je to prostě takhle nemá bejt. Třeba někdo chce něčím bejt, jo, má prostě nějaký vysněnou věc, že bude třeba, já nevím, hercem, jo, řeknu, prásku. Ale člověk vycítí, že to je proto, protože třeba je to, jemu se mu líbí ta představa, líbí se mu ten život těch herců, jo, ta sláva, ty peníze, a říká si, to chci bejt já, jenomže tomu, jo, ta motivace a ten důvod je vlastně v podstatě v tu chvíli špatný. To není něco, co oni vnitř to jim cítějí, co by vlastně jako by to poslání, když to řeknu, já vím, že to zní jako hrozný kliše, ale vlastně to skutečně potom ve finále tak je. Je to, ale oni si jdou za tu představu, že jim by se líbil tenhle ten život prostě, jo. A pak zjistějí, jo, a třeba i tomu věnují ten čas a to úsilí, ale pak zjistí, že to prostě není ono, že jim to třeba nejde, nebo že prostě tam není ten talent, což je v pořádku, lidi si prostě potřebují to najít, ale mohli by si ušetřit spoustu času a tím, kdyby opravdu úplně od začátku poslouchali vlastně takový ten svůj vnitřní hlas, který jim říká, hele, tohle to vlastně by měla, to je ta tvoje cesta. Jo. A já vím, že je spousta pozlátek, všechno tam se na nás valí ze všech stran a v dnešní době, že jo, prostě v době Instagramu a sociálních médií, kdy tamhle každý je slavný prostě na 15 minut na to instáči a já bych chtěl taky tohle, ale to není, to je prostě fakt jako jenom nějaký trend, to je prostě, to není, to nemá žádnou, jakoby, samozřejmě je pár lidí, kterým se to podařilo a který možná to bylo jich, jakoby, řekl bych, jo, prostě, ale těch je fakt jenom pár, že jo. Ten zbytek je prostě, to je všechno noise a je to všechno jenom právě takový to, co odvádí tu pozornost od toho skutečného života, no.
Mě by zajímalo, Maxime, vlastně, když teda se zbal a šel do té Ameriky a šel si za tou svojí autentičností, co byl ten tvůj sen v ten moment?
Jak jsem říkal, no, ten můj sen byl prostě žít ten život, jako žili ty hrdinové v těch, jako fakt, jako já vím, že to zní hrozně naivně a dětsky, ale já jsem opravdu chtěl prostě si prožít. Mně přišel ty životy těch hrdinů, co jsem četl v těch knížkách, a to byly prostě nějaký mořeplavci, objevitelé, nebo vědci, umělci, tak mně přišlo, že prostě žijou strašně plný a barevný a zajímavý život. A to jsem chtěl. To jsem prostě chtěl a věděl jsem, že když zůstanu sedět někde prostě tady na jednom gauči, někde v jednom bytě, tak se mi to nestane, jo? Že to vlastně, že ta barevnost a to dobrodružství za mnou nepřijde, že si pro něj musím dojít sám. No a taková ta nejjednodušší jakoby cesta k tomu byla, že tak jo, víš, jako dřív prostě se chodil Honza do toho světa, tak já si myslím, že to není jenom nějaký prostě nějaký odstavec z pohádky, ale že to opravdu vychází prostě z nějaký podstaty toho, že ty lidi se sebrali a odešli sbírat ty zkušenosti a objevovat ten život prostě za ten záhumek, za ten svůj vlastně tu malou vesnici, to městečko prostě a zjistili, že vlastně ten život je tam venku, že to není jenom tam u nich v té chalupě, jenom v tom bytě nebo v tom baráku, ale že se prostě, a že je hrozně různobarevný a jiný, bych řekl, jo, prostě tím, že jo, jak se mění kultury, jazyky, národy, všechno, i geograficky prostě, jo, ten život je prostě na té planetě, ta planeta je maličká, v dnešní době se to dá obsáhnout celkem dobře, ale furt je to rozmanitý a člověk, jo, prostě se tím může jenom obohatit, nic s tím nestratí, může se tím jenom obohatit, no, a já si myslím, že právě když on začal toho světa, tak to mělo něco společného s tím, no.
Maxime, já to chápu tak, že jo, teď si představ, že nás poslouchají různí lidé, kteří překonávají strach a chcou žít taky naplno. Tak já chápu tvůj příběh tak, že tam bylo velmi důležité sebepoznání. Ty jsi věděl, že chceš žít ten barevný, plný život, dobrodružný, vyzkoušet si různé věci. Jakože tam bylo to sebepoznání ohledně tvých hodnot a přišlo to rozhodnutí, já to chci takhle žít, já chci žít život naplno. A pak už ty strachy byly proti tomu malý. A mě zajímá, jo, jak jsi zvládal ty pochyby těch ostatních. Protože třeba do téhle fáze spousta lidí dojde, že ví, kdo jsou, co chcou, ale pak přijdou ty hlásky prostě z okolí, které jsou třeba typický, když je někdo zaměstnanec a chce podnikat, jo, a teď mu říkají, hele, ale tam máš nejistotu příjmu, jo, a uvědomuješ si, že do 2 let většina startupů skončí. Jo? A přijdou všechny ty pochyby, tak jak ty to překonáváš? Nebo jsi překonal?
No tohle to jsou právě ty strachy těch ostatních lidí a to potom se to promítá do toho jejich vlastně, do toho jejich okolí s tím, že oni se bojejí. Oni by to třeba, hele, oni se bojí a tím, ale vlastně jakoby v tu chvíli neradi vidějí někoho uspět, protože řeknou, tak jako on se nebál, on měl na to ty koule, šel do toho a já jsem to měl taky udělat. A je to spíš toho, že oni se bojí už té prohry předem. Ale to je něco ještě jako stranu. Já měl štěstí v tom, že vlastně, když jsem odešel jako hodně mladý do té Ameriky, tak v té Americe tohle to není. Jo, tam vlastně tyhle ty pochyby lidi do tebe nehustí. Jo, tam naopak tam ti přejou úspěch, oni rozumí tomu, že ty, když může být, oni to berou jako příklad, když tenhle může úspět, já můžu taky. Jo, tam, a v té Americe tam vlastně je to všechno o té ambici, tam každý chce uspět, to znamená, že tam nikdo nepřemýšlí nad tím, že by třeba neúspěl. Samozřejmě, jo, přemýšlej, ale nějakým způsobem to prostě jako nedávají najevo, nebo nepřinášejí to jednak nejenom na sebe, ale ani na ty druhý. Takže to prostředí tam je úplně jiný. Tam je to prostředí toho úspěchu, toho, že vlastně jakoby chceš nějakým způsobem něco dokázat. Já vím, že a tím, jak to vidím z téhle druhé strany, jako v Čechách to funguje úplně jinak. Já to moc dobře vím, že vyrostl jsem tady, vlastně prožil jsem tady dětství a pak dospělý život jsem prožil v té Americe. Takže vím, jak to funguje z obou stran a hele, co bych řekl lidem, to je úplně jako jednak, když někdo prostě neposlouchá to, je to úplně nesmysl, prostě neposlouchá to. Každý si žije ten svůj život a oni vlastně jakoby, víš co, kdyby lidi se zajímali víc o ten svůj vlastní život, o to, jak ho naplnit, než o to, jak ho naplňujou, nebo jak se ho snaží prostě prožít ty ostatní, tak by ta celá společnost byla lepší. Jo?
Já, Maxime, jak jsi to teď popisoval, tak si říkám, tyjo, to mi zní trošku jako jedna věc, kterou my jsme se v psychologii učili, pak vlastně i v koučování, že prostředí vyhrává, že tě prostředí ovlivňuje v tom přemýšlení. Mě by zajímalo, jestli právě když ty se vrátil potom z Ameriky, z toho prostředí, který mi zní teda, že je podporující, že ty lidi okolo ti nedávají ty strachy, jestli když se vrátil, tak si začal zase ty strachy víc vnímat.
Ale vůbec, protože vlastně víš co, já jsem vlastně dětství prožil tady a dospělý život v té Americe, jako já jsem teprve tady druhým rokem 25 jsem strávil a myslím, že mi to změnilo natolik, že vlastně tohle to už, jako já to vnímám, vím o tom, že to je, ale nějakým způsobem absolutně mi to neovlivňuje vůbec. Nikdo není schopný mi ty nějaký strachy takhle vnutit nebo něco už. Jednak víš, už mi taky není 20, to znamená, že nějakým způsobem a už jsem taky něco prožil sám za sebe a vlastně všechno, co mám nějakým způsobem si jakoby vybudoval, tak mě nikdo nedal, že mě, jako všechno jsem začínal úplně od nuly po škole. Takže vím, jaký to je, vím jak, co člověk tomu musí obětovat. To je další ještě věc, jakou bych se potom rád dostal k těm obětem. A takže jako když tady slyším, jak lidi nějakým způsobem takhle mluví, tak mě to absolutně vůbec neovlivňuje a úplně to jde jedním uchem dovnitř a druhým ven. A tak myslím si, že by to mělo dělat spousty, jako by to měli dělat všichni lidi. Jako.
No mně se líbí právě, jak Hana říkala, že prostředí vždy vyhrává, že ono nás jako utváří a může udolat, jo. A vlastně to vypadá, že v té Americe bylo to prostředí spíš podpůrné pro to, aby si zvěřil, překonával se. Ale ty strachy nevyhrávaly a jeden markeťák lomeno brandiák teďka s takovou známou knihou řekl, že my jako na Slovensku i v Česku žijeme trošku v americké kultuře, že konzumujeme jejich hudbu, seriály, filmy, že vlastně nás to trošku jako ovlivňuje. Jako nejsme jako v Americe, kde to funguje jako na denní bázi, asi tím obklopený, ale tady jde vidět, jako, že to prostředí tě utváří. No a ten tvůj příběh chápu tak, že jsi získal určitou sebedůvěru věřit, že to, jak vnímáš svět a to, čeho se bojíš a nebojíš, tak hraje větší roli v tvém rozhodování, než to, co ti říkají ostatní a čeho se bojí.
Ale no určitě, a já si myslím, že to nejsem jenom já, že by to takhle mělo být, spíš tak by to mělo být pro všechny. A jak říkáš, že prostředí vyhrává, já si ale nemyslím, že úplně vždycky vyhrává, samozřejmě prostředí, on je strašně důležitý, když seš, kam tě vedou rodiče. Jo? Ty rodiče ti můžou vlastně všechno tohleto jakým způsobem vysvětlit a říct. Jo, že jo, prostředí bude mít velký vliv a na určitou část tvýho života ty rodiče nad tebou ztratějí tu moc, jo, v té škole, tohle, co tam ty kamarádi, ty pěsti, všichni, to, jo, ty to pak přeberou. Ale myslím si, že když tam máš ty dobrý základy, tak oni pak se k tomu vrátí, že on to vyplaví potom na pohodě, se projdeš to pubertu, tohle to všechno a pak zjistí, že vlastně začne žít ten jakoby předdospělý a dospělý život, tak tyhle ty základy, co do tebe ty rodiče mohou dát, tak já si myslím, že se to vrátí. A prostředí vyhrává, no musí se podívat na to prostředí, jaký je to prostředí. Jako, další věc je, jako, jakýma lidma ty se potom obklopuješ. Já se pamatuju, a to je strašně, strašně zajímavá věc, která mi dlouho vůbec nedocházela a myslel jsem si, že to je úplně nesmysl, nebo že to je taková jakoby blbost, ale říkal jsem si, tyjo, proč mi to táta nám od malička říkal, aby jsme si vybírali přátelé, který jsou lepší než my, který znají toho víc, který jsou třeba, já nevím, my jsme ještě dělali jsme sporty, který jsou třeba lepší v tom sportu, který, a já jsem říkal, tyjo, ale jako dítě, to mi zní hrozně jako snobsky, nebo víš, to není úplně, já přece nechci nějaký si vybírat přátelé podle toho, jak jsou úspěšní. Jím, že ono to tak prostě v podstatě potom ve finále opravdu je, ty se stáváš součástí té skupiny lidí, kterýma se obklopuješ, ty nejbližší, a to tě nějakým způsobem jakoby taky vytváří, takže je důležitý se obklopovat lidma, kterýma vlastně jakoby který tě můžou nějakým způsobem inspirovat. Neříkám, že jsou lepší. Jo, já bych to, on to třeba dával do těch souvislostí, nebo to řekl tímhlema slovama, ale co vlastně mysleli, že vlastně vybírat si ty lidi, kterýma se obklopí. Samozřejmě, když se obklopíš lidma, kteří jsou líní, kteří nic nechtějí, nemají žádný ambice, a tak jako tam z toho se moc nenaučíš. A tam možná, jo, tam pak je jedno, může sklouznout do toho jednoduše a potom žít. Jo, to prostě, ale já si myslím, že jde i jako i o osobní ambici. Když člověk má nějaký ambice, ať v čemkoliv, tak si myslím, že nějakým způsobem to určitě může pomoct.
Mm-hmm. Jo, mně se právě líbí, že prostředí může vyhrávat, ale my nejsme stromy. A i ten strom se dá přesadit, jo, když už jsme u toho. Takže ty si můžeš vybírat to prostředí, které je podpůrné pro to, kam směřuješ, pokud víš, kam směřuješ a víš, kdo jsi a jaké prvky sebe chceš podporovat. A není to jenom o podpoře, někdy je to i o výzvě, že ti vlastně to prostředí jako vyhecuje k vyšším výkonům nebo k překonávání se, že pokud jsi nejlepší v místnosti, tak jsi ve špatné místnosti. Pokud vlastně tam jsou lidi, kteří jsou dál než ty, třeba v tom umění, jo, a ty už by ses možná, a nemyslím si, že si to ty, jo, spokojil s tím svým vrcholným uměním a ty si viděl prostě další levely toho umění díky nim, že se nimi obklopuješ, tak se můžeš dostat ještě dál. A dál, než když to bude celý založený na tvojí i mojí i Hanine vyčerpatelné vůli, které každý den prostě se vybije jako baterka.
No jasně. Tam jde o to, že prostě, já jsem chtěl ještě říct jednu věc, že vlastně s tím prostředím, ty si třeba máš tu rodinu a máš ty přátele, že jo, rodinu si nevybereš, přátele ano, jo, takže tam se to dá ovlivnit potom. Ale nicméně k tomuhle, k té výzvě tam, aby se člověk obklopoval právě takovýma inspirativníma lidma, tak nejdřív, aby se k tomu vůbec dostal, tak nejdřív musí nějakým způsobem ukočírovat svoje ego. Jo, protože vlastně, když to ego, když máš nějaký velký ego, tak to ti nedovolí, tak ty chceš být ten nejlepší v té místnosti, protože nesneseš, aby tam byl někdo lepší. A to tě brzdí potom, jo? Takže vlastně zbavit se toho ega pomůže ti stát se tím nejlepším já, jako mě se pomůže s tím nejlepším já, jakým můžu být. A to taky, to chce prostě disciplinu a to chce nějakým způsobem na tom pracovat. To taky, s tím se člověk taky nenarodí. Speciálně, když má člověk nějaký ty ambice, tak tam je to spojený s tím egem a já nechci lhát, jako já samozřejmě, i já mám to, že jo, měl jsem s tím, a taky s tím furt ještě zápasím, nebo nějakým způsobem se to učím kočovat, ale už tomu rozumím. Už vím, že prostě, když člověk opravdu chce být tou nejlepší verzi sebe sama, tak nesmí nechat ten strach, aby ho nějakým způsobem táhnul zpátky a samozřejmě nesmí nechat to ego, aby ho nějakým způsobem omezovalo.
Mně napadá, Maxime, jestli máš nějaký příklad toho, kdy tě strach táhnul zpátky nebo tě omezovalo ego a ty jsi to překonal.
No určitě to se děje v podstatě jakoby pořád, jako na denní, v malých dávkách na denní bázi. Ale abych si ještě vzpomněla nějakou jako vyloženě strach, to o tom budu se chviličku přemýšlet, abych dal nějaký dobrý příklad. Vždycky, když člověk nějakým způsobem zkouší něco novýho, nebo, no ale třeba v tom umění to je tak, že nejhorší, co může třeba umělec udělat, je, když začne poslouchat lidi, co říkají a říkají mu prostě, hele, měl bys dělat tohle, protože to se dobře prodává, to se líbí. Ty uděláš třeba nějakou sérii obrazů a je tam, která nějakým způsobem je homogenní, je tam nějaký téma, ale v rámci toho tam experimentuješ trošku přijde ti, že, nebo takhle, publikum může přijít, že některé obrazy vypadají trošku jinak než ty druhý, i když tam vidějí prostě spojitost a pak ti se řekl, hele, měl bys dělat tohle. Na tohle se vykašli tady, na to, co, ale, protože to je sice dobrý, ale to je prostě moc tmavý nebo moc tmavý, ale dělají tohle, to ty barev, to je krásný, to sebe, tak to je prostě kudla, to je konec, jo, to prostě a tam třeba ten strach je o tom potom, že vlastně chci říct, jako bylo by to jednoduchý, můžeš prostě, ta jednoduchá věc by byla dobrý, tohle to lidi chtějí, já nemám žádný plán B, tohle tím se živím, potřebuji prostě nějakým způsobem vydělávat, tak já začnu dělat ty věci. No a to si řekneš třeba a ty si to zdůvodníš, si uděláš taky to alibi pro sebe, že si řekneš, že to je rozumová záležitost. No já vím, že ten rozum, na základě, ten vlastně, co jsi vydedukoval, tu rozumovou záležitost na základě toho strachu, co když já se, jo, tohleto barevný třeba je dobrý pro lidi, a mě opravdu to táhne prostě zkoušet to jinak, zkoušet dělat to trošku, zase víc experimentovat a nevím, jak to lidi přijmou. Třeba prostě udělám výstavu a nic se neprodá, si lidi řeknou, že jsi úplně zbláznil. Jo? A tam je právě o tom to je, že prostě tam si říct, ne prostě, já už, hele, tam ten první a největší překonání toho strachu je, že se prostě rozhodneš, že nebudeš mít práci, že vlastně půjdeš a budeš stoprocentně prostě se věnovat umění a on řekne si, to mě prostě, já tady vytvořím nějaký, jako bych řekl, produkt, aby tomu rozuměli prostě všichni. A prostě to je, to já prodám. A to mě bude živit. A nazdar. A nemáš plán B. Plán B je prostě, když máš plán B, znamená, že nikdy nebudeš prostě, nevložíš 100% do plánu A. Jo, nikdy. Protože vlastně na to, aby si něco udělal úplně totálně na kosa na dřeň, tak do toho musíš jít 100%, takže tam není místo ani prostor, nebo místo čas, prostor pro plán B. No a v tu chvíli prostě to je překonání toho největšího strachu. A pak už tohle ty dílčí strachy z toho, jestli prostě se máš vydat tímhle tím směrem, nevíš, jak toto publikum přijme, nevíš, jestli to prodáš, tak jo, to je prostě, to pak je, no.
Hodně mi připomínáš mě v oblastech jako, já jsem byl před 10 lety ajťák, víš, a zdalo se mi to strašně perspektivní, jo, že tady prostě bude ta budoucnost. Ona ta budoucnost je a je to perspektivní. Ale bylo to rozhodnutí z hlavy, jo, to finanční. To jako, že já budu v bezpečí finančně. Ale nebylo to, pro co jsem hořel, což je teďka koučování, což je teďka, a teďka znova, jo, znova příběh, kdy mi ostatní říkají, udělej online produkt, ten můžeš škálovat, nebudeš učit lidi a teďka jako u toho nebudeš, budou to jenom videa, že? A zase, já jsem to necítil, já jsem cítil, že chci být s těma lidma v kontaktu, mít školu, kde učím lidi vyloženě jako prostě 15 lidí v kuse a že ten efekt je mnohem větší.
než když bych jim pouštěl, oni si přehrávali nějaký pasivní videa. Jo? Já bych tím možná vydělal víc peněz, ale zase tam bylo to volání, to poslání, že posloucháš tu vnitřní moudrost, tu hlavu, která ti říká, měl bys a musím, jo? Tady to ostatní říkají, tak trošku utišíš a jdeš trošku proti davu, proti názoru, proti druhým. A dneska si říkal, že chceš mluvit i o té oběti, což mě evokovalo, když si řekl, že ti lidi říkali, to bych taky chtěl do té Ameriky, ale ty jsi to fakt chtěl, jo? A to je ten rozdíl, že ty jsi to měl fakt propojený s tím DNA, s tím prostě tělem, které řvalo, tady chci být, takhle to chci žít. A oni si řekli z hlavy, to zní docela dobře, co jsi zažil, já bych to taky chtěl.
A to máš pravdu, přesně, a věřím tomu, že to má něco společného s tou DNA. Fakt jo, že vlastně to je něco, co my třeba jakoby zdědíme po těch našich předcích, je to fakt jako DNA memo, jak to říkají. No, je to fakt, jo, spousta lidem se to jako, jsou z toho nadšený všechno, jí líbí se jim ta idea, ten nápad toho prostě žít tohleto, ale potom, když přijde k ty exekuci, tak zjistí, že vlastně to vůbec není prdel, když tak řeknu, jo, že tam člověk vlastně se musí vzdát spoustu věcí, který prostě v tu chvíli není jednak jednoduchý se vzdát, protože se vzdává, že jsou věci, jediný věc, co znáš, musíš vystoupit totálně z té komfortní zóny, ale to myslím úplně, jako fakt úplně, jakože tak, že tu komfortní zónu už ani nevidíš, kde je. A jo, na to, aby ses tam do ní vracel. A to jsou oběti, jo, třeba já jsem třeba rodiče viděl až někdy poprvé třeba po 4 nebo po 5 letech, že jo. A to bylo ještě před chytrýma telefonama, takže vlastně jako já jediný spojení, co jsem měl, bylo, že jsem prostě jednou měsíčně si koupil předplacenou telefonní kartu a šel jsem z budky volat domů, jo. Na 10, na 15 minut. A nebo jsem si zašel do internetové kavárny, kde jsem si prostě zaplatil, já nevím, 10-minutovou nebo 15-minutovou session na modemu a napsal jsem jeden rychlý e-mail na Hotmail. No. A takže to jsou věci, které člověk, lidi tam pak jako si neuvědomují, protože nevidějí, oni pak vidí jenom vlastně jaký to pozlátko, ale to, že vlastně tam je spousta sebe jakoby obětování a takový tým. Prostě musí se vzdát určitě jako spoustu věcí, ale zase jako, když máš ten cíl, ten sen, máš to jasný, tak jako v tu chvíli ti ta oběť přijde samozřejmě. To prostě ta překážka se stane tou cestou, říkám. No je to takový, jakoby, všechno to dává, když to opravdu je, když to vychází z toho vnitřního, z ty vnitřní jakoby touhy, tak to všechno dává smysl a nějakým způsobem se tím prostě netrápíš vůbec.
Mm-hmm, přesně tak. A vlastně ti lidé, seš, já nevím, ve Forbesu, seš v televizi a tak dál, oni vidí tu odměnu, kterou si získal za to úsilí. Oni vidí, co ti to dalo a oni to chcou taky, ale nevidí tu cenu, to, co si všechno platil, jo? A nebylo to jenom v penězích, ale bylo to v úsilí, překonávání ze slzách, emocích a všeho možného.
To je vždycky tak, no. A ještě v dnešní době, kdy vlastně všechno je dostupné jednoduše prostě online, lidi si myslí, že vlastně jakoby se dá získat, že tenhle život se dá získat jednoduše už dneska, jo? Že prostě stačí mi ten Instagramový account, nějak to dopadne. Že jako to se nezměnilo. To, jako jo, tohle to není, to, co žijou lidi v tom telefonu, není real, to není skutečný život, jo. Si to vemuš jenom, tam všechno upravený filtrem a máš ho, můžeš si i ten blbej příspěvek, co tam píšeš, nechá si to vygenerovat prostě přes chat, přes AI, aby to znělo, jako to, když to napsal prostě tam nějaký policer. Jo, je to prostě, nic z toho už není reálný v dnešní době. Když na to koukáš, nevíš. Prostě nevíš.
A tak lidi se často bojí být autentičtí, že jo? A tohle právě třeba ten ChatGPT a úpravy tak ti dávají do nějaký škatulky, podle mě, která je jako ten moment populačně nějak daná, protože ty úpravy vymyslel někdo a upravuje tě to nějakým stylem. Ten ChatGPT to upravuje taky nějakým stylem. Ale mě by právě zajímalo, Maxime, co tobě pomáhá v tom, aby ses nebál dát najevo tvoji autentičnost.
No já vlastně v podstatě, to je moje volba. Víš, to je moje volba, takže vlastně jako ani, já už jsem se takhle rozhod, už dám, takže jako, když to řeknu, tak mě nic jiného nezbývá. Jo, že v podstatě je to moje, je to prostě, tak já jsem se rozhodl, že takhle prostě budu žít a je to moje volba, no. Takže vlastně jako já s ním nemám vůbec problém. Jo, ale taky samozřejmě se člověk musí dopracovat, jo. Takže a dál jako i v tom umění, ale každý, to umění musí být autentický, jinak to prostě stojí za prd. Takže vlastně když to moje, co já dělám, ta moje práce, moje poslání, já nechci, že to je všechno, co mám, ale to je to jsem vlastně, to je zrcadlo moje. To znamená, že jo, já prostě, aby to, co vyrobil, ale ten produkt, to umění, aby to bylo skutečný, aby to prostě mělo tu sílu, tak musí být autentický, v tom případě já musím být autentický a v tom případě já prostě nemám volbu. Takže tak, no.
Jo, to je skvělý, protože já nad tebou přemýšlím i způsobem, že když do toho dáváš kus sebe, do toho umění, a teď to jde vidět na té výstavě, jo, a ostatní to posuzují, tak trošku je to i osobní, protože oni posuzují kus tebe, ale když ti dávají pozitivní zpětnou vazbu a říkají, tyjo, to se mi fakt líbí, to umění, jo, tak tebe to může pozbuzovat v tom pokračovat v té autenticitě, pokračovat v tom, že si dovolíš ty věci dělat odlišně, dělat je po svém, nehledě na to, co druzí říkají.
No, určitě. I když prostě se jim to nelíbí. Víš, to je pokaždé, v umění je to hrozně subjektivní věc a specificky je třeba to abstraktní umění, kde vlastně tam je ten prostor pro to vysvětlení nebo prostě pro to uchopení toho subjektu je v podstatě nekonečný a je to hrozně individuální na každém člověku. Takže vlastně ta líbivost nebo nelíbivost, to je taková už jenom vedlejší věc. Tam jde spíš o to, jestli to vyvolá vůbec nějakou emoci, jestli člověk se nad tím aspoň trošičku zamyslí. Takže i třeba, když si řeknou lidi, když se jim to třeba nelíbí, to už v dnešní době se ani tak moc nestává, protože lidi, kteří chodí na ty výstavy, tak se o to opravdu zajímají a třeba řeknou, můžou říct, že tomu třeba nerozumějí, nebo že prostě, nebo ani to se už nestává moc. Lidi jsou celkem zvídaví a chtějí vědět, proč to je tak a tak a tak. A pokud to teda není úplně, pokud nějaká, jo, to se vidí třeba v nějakých, v té Americe jsem se s tím setkal docela často v privátní galerii, že tam jsou počas výstavu věci, na které mi přestává rozumět, a jak to vůbec, ale to je jedno úplně, jo. To už pak, no a to jsou věci, které třeba nejsou subjektivní, jo, to jsou třeba, v tom umění se dá posuzovat objektivně taky podle, jo, že vidíš třeba kvalitu zpracování, vidíš v podstatě, jakoby, jak tomu člověk přistoupil, jak ten umělec přistoupil, to se dá objektivně všechno posoudit, ale to je subjektivní věc, ten subjekt toho, co to vyjadřuje. Samozřejmě, že ta zpětná vazba potom z těch výstav, když to ty lidi zajímají a chtějí se o tom bavit a já vidím opravdu ten zájem, tak jako tak okamžitě takový ty strachy z té pochybnosti, protože každý umělec má pochybnosti, tak samozřejmě to pomáhá nějakým způsobem je eliminovat a hlavně ti to vlastně utvrzuje, že seš na té správné cestě, jakože jo, takhle to prostě, tak, že kráčí samozřejmě, jo, jsou tam určitý, může se z toho trošičku nějakým způsobem vyhnout, nebo obejít, nebo to, ale seš na té správné cestě. Jo, je to ten směr, aspoň ten směr, že je správný. No. A to samozřejmě, že to pomáhá. No.
Jo, já když jsem si četla nějaké rozhovory s tebou, tak vlastně mě zaujal titulek jednoho rozhovoru, kde bylo napsáno, že seš víc známý v zahraničí než tady v Čechách. Říkám si, pokud to tak je, tak vlastně, jestli tě to třeba nějak ovlivnilo, když jsi zjistil, když jsi vlastně vrátil působit do Čech a zjistil jsi, že tady nejsi tak známý.
Ale abych se ti přiznal, jako ne, no. Spíš naopak mě to jako motivovalo k tomu, abych vyplnil jak vlastně jako ten void, tu mezeru v tom, no pan Incendi, abych vyplnil nějak jakoby ten čas, který jsem tady vlastně nebyl a abych to nějakým způsobem jakoby přeložil do té češtiny, když to řeknu a jako je to celkem, je to strašně jako super, hrozně mě to baví a funguje to a jde to a v podstatě a nějakým způsobem se tím vůbec netrápil, jo, vlastně jak vystavu po celý světě, tak když, já nevím, když jsem poprvé třeba měl solo výstavu v Mexico City před 2 lety, tak jsem předtím taky nikdo neznal, že jo. To byla první prostě velká výstava, tak nějaký nikdo neznal. A takže vlastně pokaždý, když někde vystavuješ poprvé, tak je to úplně to samý, jo. A ty Praha a Čechy vlastně nejsou zase tak velký, takže po těch 2 letech působení tady už si myslím, že to celkem to, že nějakým způsobem jako dávám, no. Že už jako lidi trošku i vědí a jsou i v té Americe, že to je 50 států, jako když jsi prostě tam pokaždý, když vystavuješ někde, jo, jsem vystavoval třeba v Miami, v New Yorku, v LA, Santa Monica, v Beverly Hills, tak v Chicagu, tak vlastně je to taky pokaždé jako nový a to znamená, když ti lidi znají třeba v té Kalifornii, tak to neznamená, že ti budou znát v tom Chicagu, takže vlastně jakoby pro mě to nebyla úplně taková novinka a jako abych se přiznal, vůbec jsem se toho nebál. Spíš naopak jsem z toho byl trošku jakoby vyhecovaný, nadšený, že to vlastně je to jako takový jakoby vzrušení, že to je něco novýho, no.
Jasně. A já hledám, jestli se ještě něčeho bojíš. A napadlo mě, že tvoje role má takový přesah, jo? Že ty jsi tvůrce, jo? A i lidé, kteří vytvářejí věci na sítě, v dnešní době prostě budují značku a všechno možný, tak taky tvoří a můžou mít někdy strach, že nevytvoří něco dalšího, jo? Že takovej ten umělecký, že jsem ztratil můzu. Máš něco takového někdy, jak to překonáváš?
Abych se ti přiznal, tím se moc jako nezabývám. A možná je to proto, že ještě se tam třeba nedostal, ale uvědom si, že to se taky může stát. Jo, nejsem jako úplně slepý, ale víš, já, jak jsi říkal, že z čeho se bojím, já si začínám čím dál tím víc uvědomovat a je to taky trochu, je to forma strachu. A co mě jakoby trápí nejvíc, když se jako fůzovka trápí, tak si začínám čím dál tím víc uvědomovat vlastně tu finalitu toho času, co tady prostě máme. A že bojím se toho, že třeba nebudu mít dostatek toho času, abych udělal všechno, co vlastně jako chci udělat. Jo? A to je něco, co vlastně teďkon s nějakým způsobem si snažím řešit. Jo, jak člověk prostě nějakým dosáhne nějakou určitýho věku, nějakýho milníku, tohleto, tak se začnu uvědomovat, že vlastně ten metr se krátí. A že a samozřejmě metr se krátí, když nikdo neví, jak tady, jako, jo, i když jsi mladý, ale tak nějak jakoby si to začneš víc uvědomovat a teď právě třeba s těma nápady a všechno, furt to tam je, to mám to a si řeknu, tyjo, a hlavně a prostě aby na to byl ten čas, víš, jakože prostě abych to všechno stihnul, než prostě tady nebudu. Jo, že vlastně mi to přijde, ta inspirace, ta studna toho nekonečná, ale vím, že ten čas prostě nekonečný není. A toho se, ne, že bych se toho bál, možná taky tak trochu, že si uvědomuji, že vlastně tyjo, tohle to vlastně se jako hrozně krátí a přijde mi to, že vlastně exponenciálně to se zrychluje. A no, já víš, já mám čtyřletou dceru taky a jako i díky ní to začínám vnímat jako trošku víc. Jo, že vlastně tyjo, jako já vím, že to zní hrozně, jako jo, ale potom třeba jako přijdeš o rodiče nebo něco takového a pak máš ty malé děti a zjistíš si, já jsem si říkal, tyjo, tak teď jsi na řadě ty, víš, že vlastně začíná hořet v tom tým lese. Vlastně už tady není ta generace, která prostě šla před tebou, už je vlastně jakoby pryč a teď jsi prostě na řadě ty. A to je trošku, z toho mám trošku hrůzu, abych se ti přiznal.
Ale to vysvětluje, proč náš nejsledovanější díl je rozhovor o strachu ze smrti a docela dost i ze strachu, jestli stihnu naplnit svůj život.
No, on to není jako strach z té smrti, toho aktu té smrti, ale spíš toho, že vlastně přesně tak, jo, jestli stihnu prostě naplnit a když vlastně, protože to trvá, že jo, to trvá, to jako ve 20 víš prd, jo, to trvá, než se dostaneš k tomu, že vlastně tak a teď tohle to je můj život, tohle to je ta náplň a teď prostě a k tomu, a pak zjistíš, že ty vole, to, jako, že už ti toho moc nezbývá, jo. A jediným, čím se jako uklidňuji, že prostě, že ok, jako nikdo neví, kolik toho máme dáno, kolik nám toho bylo přislíbeno, takže nějakým způsobem něco pro to můžu udělat, že si nějakým způsobem udržu, jakoby, víš co, snažím se jíst zdravě, snažím se jakoby nějakým cvičit tohle, co abych jakoby toho, to tělo udržel zdraví. A samozřejmě to mi pomáhá udržet i toho ducha zdravího a říkám si, že vlastně v té tvorbě tam jediná výhoda, že vlastně, jako, že tam není důchod nebo něco takového, že prostě když mi to zdraví dá, tak já klidně ještě v 80 můžu tvořit, že jo. Když mi to fyzicky a mentálně bude klapat, tak tam mě jako tam není limit tím věkem, jo. Já nejsem nějaký profesionální sportovec, nebo jo, tam potom ty strachy z tohle jsou ještě daleko větší, že jo, protože tam vlastně ta kariéra nebo je hrozně krátká, v tomhle tomu máme štěstí v tom, že vlastně to není omezený tímhle s tím, no. A to není tím, že vlastně někdo mladší a silnější přijde a lepší, ne, to tak není. Já si myslím, že naopak, jako jo, že vlastně s tím ten umělec zraje, jak to víno, když to tak řeknu blbě, a myslím si, že vlastně ty nejlepší věci mě teprve čekají. Jo, a to mě trošičku uklidňuje. Ale abych si přiznal, ten strach z toho krácení času, jako mi hlodá, to já přemýšlím o tom každý den.
Ano, někdy je to na úrovni, Na co se soustředíme, to roste. Když se soustředíme, kolik času už nám jenom zbývá, tak rostou obavy z toho, že ho máme málo. Když se soustředíme na to, kolik ještě já mám času na to, abych stihl ty věci, tak zase roste v nás, krmí se ten vlk, který je víc optimistický ohledně toho trávení času.
Je to perspektiva, no? Aha, to je úhel pohledu, jasný, no. Samozřejmě, no. Jo, člověk by se neměl prostě bát těch věcí, který se mu honí v hlavě, protože všechno jsou to myšlenky a jak říkám, 99,9% se to nikdy nestane. A tyhle ty strachy těch našich vlastních myšlenek, to nás brzdí v tom rozletu, jo. Nebát se, prostě, jo, protože vlastně to se fakt jenom naprosto, není to realita, honí se nám to v hlavě. Jak říkám, v Americe mají takový hezký přísloví, že vlastně my přejdeme ten most, až k němu dojdem. Jo, ten most třeba vidíš hrozně dál, ale prostě teď se říkáš, ty vole, prostě, ne, prostě ten most přejdem, až k němu dojde.
A to je velké téma ambiciozních lidí. Jo? Představujeme si jednu škálu a na jedné straně je kontrola a na druhé straně je přijetí. A když jsi na té kontrole, tak chceš kontrolovat svůj život, aby byl nějaký a nějak probíhal a dokázal si nějaké věci. A když jsi vlevo v přijetí, tak si víc v té akceptaci, že se všechno děje tak, jak má. Všechno má své tempo, jaké má mít. Já jdu po tom mostě tak rychle, jak má mít. A já to dělám tak, že když jsem moc v té kontrole, tak se snažím na to dívat více tím přijetím. Jako vyrovnávat se, protože ta kontrola mě stresuje.
No, hele, já nemůžu kontrolovat věci, které se dějou. Já nemůžu mít pod kontrolou. Jediné, co já můžu mít pod kontrolou, jsou právě ty myšlenky, že jo. Takže je to strašně těžký, ale je to fakt strašně těžký. Je to jako... Jak to jak s meditací, to je prostě je to věc, která se musí nějakým. Já teda meditovat vůbec neumím, nejde mi to pro. A já jsem se pak s tím smířil a zjistil jsem, že vlastně ta moje tvorba je moje meditace, jo, to je moje forma meditace, takže to mi hrozně pomohlo taky, v podstatě to poznání toho, že vlastně já medituji tím tou svojí prací. Jinak bych se to úplně zbláznil, ale ta kontrola těch myšlenek, které se mi honí v té hlavě, je to strašně těžký, ale to je vlastně jediná kontrola, kterou já mám. Já nemůžu kontrolovat to, co se děje kolem mě, co jiní lidi dělají, to nejde. To nejde. Takže vlastně akceptovat ty věci a kontrolovat vlastně ten svůj přístup k něm. No.
A mně se líbí, že jsi pomohl některým posluchačům s tím, že nemusí meditovat, protože meditace je pro mě, já jdu do komfortního prostředí, tam se vlastně jako uklidním, zpřítomním a tak dál. Ale pak existuje ještě meditace, která je v reálném životě, v těch jako těžších podmínkách. A to je zpřítomnění, že například, když maluješ štětcem, tak se vyloženě soustředíš na ten štětec a soustředíš se na dotek, jo, což je jeden ze smyslů, který tě zpřítomní. Soustředíš se na to, co cítíš z toho plátna, no, na čich, a to tě zase zpřítomní. Takže my můžeme skrze ty smysly mít podobný efekt jako meditací, díky tomu, že jsme v té činnosti právě teď. A ve chvíli, kdy máme ten overthinking, že jsme v budoucnosti nebo v minulosti a moc přemýšlíme, to jenom znamená, že nejsme v přítomnosti, že nejsme teď a tady a ty smysly nás můžou ukotvit.
A já si právě to jste řekl úplně přesně. Já si myslím, že meditace je v podstatě o tom, aby se člověk dostal do té uvědomil si tu přítomnost, to svý bytí v té přítomnosti a zapomněl na minulost a vůbec nepřemýšlel o budoucnosti. Protože minulost není. Minulost neexistuje. Minulost jsou vzpomínky, ta neexistuje. Budoucnost není. Neexistuje, protože ještě nepřišla a nevíme, jestli vůbec přijde. Takže je to hrozná nejistota. Takže jediné, co opravdu existuje, je ten daný okamžik, každá chvíle. A to si myslím, že to je i ta meditace. A když si člověk jakýmkoliv způsobem uvědomí tu chvíli, tu přítomnou chvíli, tak v podstatě medituje. No. Já jsem zkoušel, já jsem si koupil knížky, všechno, že nejde prostě, jako sednout si nějaký polštář, nejde. Já to prostě nedokážu. Nebo takhle. Asi jsem tomu nevěnoval dost jako energie, to, nebo dost prostě nějaký jakoby, času a nějakého prostě, jakoby, jak řeknu, i práce, to, abych to vyzkoušel na 100%, ale co jsem zkusil, tak mi zatím nešlo. A pak jsem se uklidnil tím, že vlastně, víš co, já se uklidním v té práci, já si to vymedituju při práci. No. Což je v podstatě jako luxus. Je to luxus, já si to uvědomuji. Jako je to opravdu jakoby za odměnu.
Já teď s tebou taky medituju.
No ne, já si nedokážu představit, že lidi, co chodí do kanclu, meditují v kanclu, jako jo.
Ne, já když se soustředím na tvůj hlas, jo, na to, jak zníš, jak rychle mluvíš, nebo pomalu mluvíš, na co dáváš důraz, na co ne, tak mě to vezme tu kapacitu soustředit se na svoje myšlenky a jsem jenom s tebou. A to je pro mě taky meditace, víš, soustředění na zvuk, na hlas.
A to je další, to mě dostává k tomu, že vlastně zkouším teďkonc taky jakoby vědomě praktikovat, že když se s někým bavím, nemyslím třeba teďkonc ten podcast, ale když se baví s někým jakoby face to face, tak opravdu prostě poslouchat. Víš, nečekat jenom na ten svůj, nečekat jenom na ten okamžik, kdy ten druhý člověk přestane mluvit, aby já mohl říct to, co chci, ale to potlačit tohle a opravdu poslouchat, co ten člověk říká. A je to strašně zajímavé, že zjistíš, že vlastně lidi, že vlastně ta konverzace, ten rozhovor nabývá úplně jiného rozměru.
Jo, my se tím zžívíme zrovna, my dva.
No, takže víš přesně, jak to, ale a pro mě to je třeba hrozně jakoby revoluční takový poznatek, bych řekl. Víš, že prostě si uvědomuji, že vlastně většinu života ty strávíš v rozhovoru, jenom s tím čekáš na ten svůj, prostě na tu svůj příležitost mluvit. Takže vlastně jakoby ne většinou, ale hodně toho ani nevní a neslyšíš, protože už tak prostě to úplně na to zapomenout a pak třeba nechat to čekat mluvit a ještě chviličku být ticho a pak teprve jakoby si dát ten prostor na tu odpověď. A je to strašně hezký.
Nás učili na vysoký, nebo jeden učitel na vysoký nám říkal, že když se tě někdo ptá, jak se máš, tak vlastně většinou neposlouchá, jak se máš, protože ti chce říct, jak se má on. Jo, že třeba 80% lidí už myslí na to, co ti odpoví, až se zeptá. Ale ještě, jak jsi tam, ty jsi tam říkal takovou zajímavou věc, Maxime, vlastně, že když tvoříš, tak nemáš tu minulost, nemáš tu budoucnost, jsi teď a tady, je to nějaký ten způsob meditace. A my jsme se vlastně učili na vysoký o indiánském kmenu Hopi, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli.
Znám Hopi, nevím, co chceš říct, ale znám. Mhm.
No, oni vlastně je zkoumali dřív psychologové kvůli tomu, že oni nemají minulost, vlastně neznají minulost. A zkoumali, čím to, že nemají minulost, neřeší. A je to tím, že vlastně oni nemají v jazyku, ve své řeči nemají minulost, nemají minulej čas. A tím nežijou vůbec minulostí, žijou jenom přítomností a budoucností, protože to jejich jazyk zná a vlastně zná to jejich myšlení. A to byl takový důležitý moment, kdy já jsem si říkala, no teď jo, my vlastně, jak jsi to popisoval, tak my vlastně to, nad čím přemýšlíme, tak to vlastně žijeme. A právě tenhle výzkum to potvrzoval tenkrát, že to, nad čím přemýšlíme, tak to žijeme.
To je pravda, no. My vlastně žijeme těma svýma myšlenkama, no. To je pravda, no. Je, no. Já jsem třeba nikdy nebyl fanoušek, a já vím, že to kolikrát může být kontroverzní, ale nikdy jsem nebyl fanoušek takových těch terapií, kde se lidi jakoby hrabou v té své minulosti. Protože vlastně já jako z minulosti je dobrý se třeba poučit tohleto, ale prostě nelpět anebo nesedět na tom, prostě nežít v tom, neprožívat to pořád. Já vím, že prostě teď se bavím s lidmi, kterými třeba, jo, nevím jak, ale to je můj osobní, jako víš co, to je můj osobní přístup, že vlastně mě to v ničem nepomůže, jo, já vlastně, ta minulost je prožitá a je to vzpomínka, jo, ale pro mě už to není realita, jo, protože třeba ta realita už je úplně jiná.
Ale jak tomu dám komentář? Pro všechny, jo. Vlastně Hana je spíš psycholožka, že já jsem kouč a Hana taky kouče. A vlastně, teď, když jsme u té přítomnosti, tak ti lidé, kteří potřebují pochopit tu minulost, jsou ti, kteří nemůžou žít přítomnost. Protože ta minulost zasahuje do té přítomnosti tak moc, ten zážitek v té minulosti zasahuje tak moc, že si tu přítomnost neužívají. A vlastně proto potřebujeme, jo, něco prostě pochopit, vyčistit, překonat, přeformátovat to znění z té minulosti, aby se nám lépe žila ta přítomnost. A pak je druhá věc, když jsme mluvili o tom jazyku, jo, že někdo třeba nemá v jazyce tu minulost, tak my jako kouči psychologové zkoumáme, jaký jazyk používáš. Protože ten jazyk nám něco říká o tom, jak funguje tvoje podvědomí, který řídí prostě tvoje autopilot a tvoje zvyky a všechno možné. Takže ten jazyk nám dává docela dost informací o tom, co se v tobě děje jako mimo tu verbální komunikaci, jako nad rámec, co nám vlastně komunikáš. Možná podobně jako v umění, ty se snažíš komunikovat různé věci, jo, svoje pocity, nějakou vyšší myšlenku, filozofii, a teď ten jazyk je štětec, ty barvy, to, jak je dáš k sobě, jakým stylem.
Mm-hmm. To je dobrý, no.
Jo, já zrovna teď jsem si vybavila, jak jsi to popisovala, Romane, hodinu, kterou jsem měla před tímhle podcastem. Dala jsem klientce otázku, ona o tom začala jako mluvit obsáhle a já jsem ji zastavila a říkám, vidíte to? A teď jako si představte, jak tohle všechno ovlivňuje vaše chování, když to umíte takhle do detailu popsat, co by se vám mohlo stát, kdybyste tuhle věc neměla, tak je pak těžký se jí zbavit. Protože když bereš něco, co ti jakože ti něco slouží, tak a máš to právě i v té řeči a v tom popisu a v myšlení, tak je těžký se toho zbavit, protože ty víš, proč tě to posunulo a ne proč tě to brzdí.
A já jsem to dřív měl tak, že nedívej se dozadu, ale vpřed, nebo zůstaneš stát. Jo, jakože jsem se nedíval do minulosti, to mě brzdí. A pak jsem pochopil, že když i v koučování, jo, vidíme ty vzorce chování, které se opakují, tak si je můžeme uvědomit i díky tomu, že si vezmeme data z té minulosti a zjistíme, že je tady třeba nějaký vzorec, který nám neslouží. Jo, vymyslím si, třeba teďka jsem měl setkání s klientkou a ta má příliš vysokou empatii a příliš proto, že se obětuje pro druhý a málo preferuje sebe a svoje projekty. Jo. A to je nějaký vzorec, který se o ní opakuje a dokud ona jako si na to neposvítí baterkou, jo, a je zřejmý, že tohle je ten vzorec, který neslouží. Ona se nerozhodne, že aha, když tohle změním, tak se změní můj život, tak nemůže dojít k tomu jako v té změně. Takže někdy se takhle jako učíme ještě trošku do vzdálenější minulosti.
Jako určitě na tom něco bude. Já si pamatuju, že mi jednou někdo říkal, tak myslím, že to byl taky nějaký pan doktor, ale to byl, ne, že bych tam byl na terapii, ani jsme se bavili někde, už si to moc nepamatuju. A on mi říkal, že jsou dvě věci, že člověk vlastně jakoby se skládá, ta jeho psycha se skládá, jakoby, já to hrozně zjednoduším, jo, ale v podstatě je charakter a je chování. A když teď je potřeba odlišit prostě ten charakter od toho chování, že charakter se nezmění. To mi říkal on, já nevím, třeba mi bude, ale chování ano. Takže když prostě je něco, s tím člověk nesouhlasí a zjistí, že to je vlastně jenom chování, znamená třeba reakce kvůli nějak, jak reaguje na určitý věci, tak to se dá nějakým způsobem změnit. Když se člověk má určitý charakter, tak to prej už se nedá změnit, ale nevím, co je na tom pravdy. No. A přičem mi to docela zajímavý, že vlastně jako je fakt, že vlastně, a teď já jsem to třeba zkoušel, já jsem jak, tak okej, okay, tak jako jak poznám, kde je ta linie, kde je ta mezi, co je můj charakter, jo, a co je moje chování. A vlastně jsem spíš jako zjistil, že já sám nejsem schopen tohle co posoudit a že spíš potřeboval bych jako nějaký outlet, někoho jiného, kdo by tohle co mohl jako nějakým způsobem říct. Jo. Řekne, hele, já to nevidím. Prostě já se vidím jakoby, o, co, jako ten jeden velký celek a všechno jakoby to tvoří to moje já, ale už jako těžko se mi nějakým způsobem jako disektuje, co je co.
Právě jak jsme mluvili o tom DNA na začátku, jak jsi s tím jako hodně rezonoval, že to DNA s tebe mluví, tak já využívám poslední 20 let human design a ten vlastně ukazuje, s jakýma talentama, s jakým DNA jsme se narodili, co je vlastně to jako fixní, to naše, kdy jsme autentičtí a podle čeho my vlastně poznáme, že teď mluví ta naše moudrost, anebo mluví ta hlava, která nám do toho kecá, prostě ta hlava vstřebává všechno, co nám říkali ostatní. No a vlastně, když se vrátíme k tomu tématu, jak jsme mění, tak tady mám nějaký 26 talentů, které jsou fixní, jo, a který prostě, když žijou, tak máš tu energii a máš tu motivaci a všechno. A pak je tady dalších spousta políček, jo, 40, 50, kde přijímáš spíš ten svět ostatních, jo, kde se učíš od ostatních. A vlastně tu chybu, kterou dělá většina lidí je, že nežije tu autenticitu, ale přejímá to od ostatních mnohem silněji, jo, ten je vlastně ta projekce toho, jaký bys měl být. A někdy to bohužel můžou být i naši rodiče, jo, že si řeknou, tak takhle se žije, takhle ty budeš fungovat. Jenže to je zase ten jejich human design, to je jejich DNA, který má nějakou cestu po nějakém mostě a my vlastně vůbec nemusíme chodit po mostě v životě. My můžeme letět letadlem, to může být zase naše cesta, jo. Ale nejhorší je, když ti někdo nutí, hele, ty musíš chodit po mostě, to je to štěstí, ale ty máš lítat letadlem.
Jasně. No to je ono, no. Že prostě vlastně někdo projektuje ten svůj život na to druhý. A to vidím hodně u rodičů, jak v Americe u rodičů, který vlastně třeba nestihli nebo chtěli něco v tom svém životě. Já to vidím, ale příklad jako v Americe ten sport, to je velká věc, jo, máš ten baseball, americký fotbal, hokej, basketbal, tohleto, všechno. A ty tatínkové se v tom totálně vidějí, že oni prostě jsou na ty high school, tam jsou ty quarterbacki, tohle, co pak třeba možná některý z nich na ty vysoký a pak už prostě pak už na to nemají, jo, protože třeba ten talent už tam není takový, ale strašně chtěli být prostě, jo, ten super quarterback na té univerzitě. A pak prostě mají syna a teď to tlačej do toho syna prostě a jezdí s ním na ty kroužky, na ty tréninky a tohle, co všechno a třeba prostě, jo, pak tomu synovi třeba 15, zjistí, že to vůbec nebaví, jo. Že prostě vlastně tohle to dělal fakt jenom kvůli tomu, že ho do toho tlačil ten táta.
Ano, měli jsme tady Šárku Strachovou, že olympioničku, jestli to říkám dobře, a taky tam popisovala nějaký ten příběh, kdy rodiče ovlivňovali nějakým směrem, který nemusel být úplně pro ní. A připomíná mi to mého čtyřletého syna včera, když jsem si s ním kopal jako z míče a strašně jsem ho chválil, že mu to jde, že kope prostě z každého místa na jakoukoliv nohu. A právě v tom human designu ty vidíš, na co má to dítě talent. Takže víš, jak ho podporovat v tom, co mu půjde nejlíp, v čem bude geniální, a víš, jak mu pomáhat se rozhodovat podle té vnitřní moudrosti, jo? Že ty nevíš, co je pro něho nejlepší, ale můžeš se ho ptát různým způsobem, aby si poznal, že aha, tak s tímhle on rezonuje. Ale taková ta nejpragmatičnější cesta, když nikdo nezná human design, je, aby to dítě experimentovalo. Jo? Přihlásíš ho prostě na různé věci a zjistíš, v čem se cítí nejlíp.
Přesně tak. A to s tím souhlasím, že vlastně jakoby ty nevíš, že to dítě ví, ale nedokáže to nějakým způsobem ještě vůbec komunikovat. Ale bych tohle oni třeba komunikovat, že mám taky, že on všechno celou komunikuje, super, ale prostě víš, jaká to je komunikace, jo, to je prostě, no, takže máš pravdu, no, tam prostě je to tak, no, že vlastně by si měl asi vyzkoušet všechno, ale nějaký způsobem asi říkal, že jo, to prostě netlačit do ničeho, to je prostě proč, to je zbytečný, že jo, to vlastně jakoby pro mě ten největší, jakoby pro mě ten goal, třeba pro moji dceru, je to, aby fakt byla mentálně, prostě, aby z ní vyrostl mentálně silný člověk, aby byla schopná být šťastná, prostě. A co to, já nevím, co to znamená. Vůbec netuším, co znamená prostě pro ní být šťastná, ale ona ví. Jo? A ne, se mnou to nemá vůbec nic společného. Jo?
Jo, to je taká ta pokora, že já nemusím vědět líp než ten druhej, že?
Vůbec. A jako opravdu největší odměnou, a to je taky další věc, se uvědomuji ten čas, že jo, prostě, ty jo. Prostě si říká, ty jo, kdy ona na to prostě přijde, abych ještě u toho byl, ty vole, to hrozně.
A je to tady strach.
No, a je to tady, je to pro mě, hele, fakt jako ten strach, abychom to nějakým způsobem třeba, nějak, ten strach je z toho, že si vlastně to uvědomění toho finálního prostě časového úseku, který tady prostě, a že nevím, jak to je, kolik to je. Samozřejmě to, ale ten strach, ve 20 ten strach nemáš, jako samozřejmě nevíš nikdy, ve 20 můžeš tady být chvilku jenom nehoda, cokoliv, nevíš, ale tam si to neuvědomuješ, jsi prostě nesmrtelný, že v té době, to je jasný, si pamatuju, jo. Ale teď, křehkost toho lidského bytí, si uvědomuješ tu fakt tu křehkost toho života a to fakt, že i kdyby jsi byl prostě, kdyby jsi statisticky papírově žil prostě dobře, všechno zdravě, blablabla, tak prostě tak stejně nebudeš na věky.
No jasně, a my už to potřebujeme vést pomalu k závěru, tak my ti tam za to ale dáme, že právě přišel Elon Musk, přerušil nám, řekl, tady máš miliardu dolarů, ale můžeš je utratit jenom na to, aby si vytvořil banner, který bude vidět z vesmíru, všichni ho uvidí. Je tam omezený počet znaků, asi jako na Twitteru. A co bys tam napsal, Maxime, teďka? Ona to se napí, protože to je jako zodpovědný akt.
Já bych tam napsal, neboj se.
Super.
Neboj se. No.
My bychom tam s Romanem dopsali pusti strachování, veď?
Neboj se a pusti strachování.
Tak jo. Moc krát děkujeme, Maxime.
Já taky děkuju.
Kdybyste chtěli Maxima kontaktovat, můžete ho kontaktovat kde, Maxime?
No, můžou přes moje stránky třeba, nebo přes můj Instagram. Instagram je Maxim Painter a stránky jsou maximpainter.com. A tam je e-mail všechno a Instagram taky úplně jednoduchá záležitost, jak všichni vědí, jak pracovat s Instagramem.
Tak jo, nám můžete napsat na e-mail podcast@strachovani.cz nebo na našem Instagramu strachovani.cz. Děkujeme, Maxime, že jsi s náma dneska tady byl.
Já taky děkuju za super rozhovor.
A mějte se krásně.
Díky moc.
Mějte se, ahoj.
Ahoj.